VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 10 Juni 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Komisi Antikorupsi Myanmar gugat Suu Kyi, Uni Eropa akan bahas Brexit, Tiongkok dan Rusia pada KTT G7. Meski satu lagi tewas, Australia tetap anjurkan AstraZeneca. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik dan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Pemindahan 81 pengungsi etnis Muslim Rohingya ke Medan dilakukan usai hasil rekomendasi rapat antara Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau PPLN Kementerian Polhukam Republik Indonesia dengan pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Komisi Antikorupsi di Myanmar telah menemukan bahwa pemimpin terguling Aung San Suu Kyi menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan dalam kesepakatan-kesepakatan real estate. Kesimpulan badan yang dikuasai militer itu diungkapkan media pemerintah hari Kamis. Pengacara Suu Kyi sudah membantah tuduhan itu ketika pertama kali diajukan 3 bulan lalu oleh rezim militer yang menggulingkan pemerintah terpilihnya dalam kudeta Februari. Temuan komisi itu muncul saat tim jaksa penuntut akan mengajukan gugatan mereka atas tuduhan terpisah terhadap Suu Kyi di pengadilan pada hari Senin. Para pendukung Suu Kyi mengatakan semua tuduhan itu bermotif politik dan merupakan upaya untuk mendiskreditkannya dan melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer. Kudeta itu sangat ditentang rakyat Myanmar yang memilih Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi dalam pemilihan umum tahun lalu setelah masa jabatan 5 tahun pertamanya. Sebuah bangunan bobrok ambruk setelah hujan lebat di kota Mumbai, India Barat. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 7 lainnya, kata polisi hari Kamis. Bangunan berlantai 3 itu runtuh Rabu malam setelah hujan lebat pada siang harinya menimbulkan banjir di beberapa kawasan ibu kota keuangan dan hiburan India tersebut. Seorang polisi bernama Ravindra Kada mengatakan puluhan petugas penyelamat sedang membersihkan puing-puing reruntuhan dalam usaha menemukan orang-orang yang mungkin masih terjebak di dalamnya. New Delhi Television melaporkan bangunan ambruk itu menimpa sebuah bangunan lain di sebuah kawasan kumuh di Malad West, Mumbai. Sejumlah warga setempat bergabung dengan para petugas pemadam kebakaran dan polisi bahu-membahu menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam reruntuhan. Mereka berhasil menemukan 7 orang yang terluka dan segera membawa para korban ke sebuah rumah sakit di daerah pinggiran Kandivali. Pimpinan lembaga-lembaga Uni Eropa akan memberitahu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada KTT G7 bahwa Inggris dan Uni Eropa telah menyepakati protokol mengenai pengaturan Irlandia Utara dan bahwa Inggris perlu menerapkannya dan tidak membuat perubahan secara sepihak. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada konferensi pers hari Kamis menjelang KTT tersebut, protokol itu adalah satu-satunya solusi untuk menghindari perbatasan yang diawasi ketat di Pulau Irlandia. Berbicara di Brussels dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel, ia juga meminta investigasi tanpa penghalang terhadap asal-usul pandemi COVID-19 yang pertama kali diidentifikasi di Tiongkok Tengah, di tengah-tengah kritik mengenai penyelidikan awal yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Penelitian WHO pada Januari dan Februari lalu tidak memadai dan tidak meyakinkan, kata misi Amerika untuk PBB di Jenewa dalam pernyataan bulan lalu, seraya menyerukan apa yang disebutnya penyelidikan kedua yang berbasis bukti, transparan, dan tepat waktu, termasuk di Tiongkok. Presiden Amerika Joe Biden Kamis dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam lawatan ke Eropa yang mencakup pembicaraan tingkat tinggi dengan para kepala negara barat lainnya dan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dunia akan menyaksikan bagaimana Biden dan Johnson berinteraksi hari Kamis sore setelah melalui perbedaan pendapat pada masa lalu mengenai berbagai kebijakan, di antaranya Brexit, keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa yang ditentang pemerintahan Obama-Biden. Hubungannya belum baik. Presiden Biden menyebut Boris Johnson sebagai tiruan Donald Trump, kata Dan Hamilton, Direktur Global Europe Program di lembaga kajian Wilson Center. Biden, seorang keturunan Irlandia, juga khawatir Brexit dapat merusak perjanjian Jumat Agung 1998 yang difasilitasi oleh Amerika untuk mewujudkan perdamaian di Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris. Berdasarkan kesepakatan Brexit, Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari pasar tunggal Uni Eropa, meskipun bukan lagi bagian dari blok tersebut, yang berarti perbatasan dan kepabianan harus ditegakkan. Australia terus merekomendasikan vaksin AstraZeneca untuk orang-orang berusia di atas 50 tahun, meskipun seorang perempuan berusia 52 tahun meninggal akibat pembekuan darah otak yang disebabkan oleh vaksin itu. Kematian tersebut yang dikonfirmasi pada hari Kamis merupakan kematian kedua di Australia terkait vaksin itu. Sejak Maret, negara itu telah menyuntikkan 3,6 juta dosis vaksin AstraZeneca. Korban pertama adalah seorang perempuan berusia 48 tahun yang meninggal April lalu. Kepala Petugas Medis Australia, Paul Kelly, mengatakan AstraZeneca tetap menjadi vaksin yang direkomendasikan untuk orang berusia di atas 50 tahun karena berkurangnya risiko pembekuan yang langka seiring bertambahnya usia. Kelly mengatakan, saya mengerti bahwa ini adalah berita yang sangat memprihatinkan bagi keluarga yang terdampak. Tetapi kami mengambil keputusan untuk tetap menggunakan AstraZeneca berdasarkan pertimbangan risiko dan manfaat. Saat ini, AstraZeneca adalah elemen yang sangat penting dalam program vaksinasi kita. Bagi mereka yang khawatir, khususnya mengenai vaksin COVID saat ini, dianjurkan berbicara dengan dokter masing-masing. Lanjutnya, cuaca tidak menentu di bagian tenggara Australia telah merobohkan pohon-pohon, membuat orang-orang terperangkap di dalam mobil dan rumah, serta memutuskan aliran listrik ke lebih dari 200 ribu rumah. Sementara banyak lagi warga yang bersiap menghadapi banjir. Sistem cuaca ekstrim yang melanda negara bagian Victoria dan ibu kotanya Melbourne pada hari Rabu malam itu menimbulkan angin dengan kecepatan hingga 199 km per jam dan curah hujan hingga 20 cm. Kata pakar cuaca Kevin Parkin, tidak ada laporan mengenai korban luka parah. Sementara angin dan hujan mereda pada hari Kamis, risiko banjir bertambah dengan meningkatnya permukaan air sungai. Negara bagian berpenduduk terpadat kedua di Australia itu belum pernah dilanda angin dan hujan seperti itu sejak 2008, kata para pejabat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Sebanyak 81 pengungsi etnis Muslim Rohingya tiba di Medan Kamis pagi. Sebelumnya pada pekan lalu, 81 rombongan pengungsi itu terlebih dahulu terdampar di Aceh dan kemudian dipindahkan ke Medan. Anugrah Adriansah melaporkan.
Koordinator program IOM atau Organisasi Internasional untuk Migrasi Indonesia, Sonia Eswalenta, mengatakan pemindahan 81 pengungsi etnis Muslim Rohingya ke Medan dilakukan usai hasil rekomendasi rapat antara Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau PPLN Kementerian Polhukam Republik Indonesia dengan pemerintah Kota Medan dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Jadi di dalam rapat itu diputuskan bahwa direkomendasikan bahwa pengungsi itu untuk segera dipindahkan ke Medan di bawah akomodasi yang dikelola oleh IOM.
Sonya menjelaskan, sebelum diberangkatkan ke Medan, puluhan pengungsi etnis Muslim Rohingya itu telah menjalani tes kesehatan, termasuk swab test COVID-19. Kemudian, 81 pengungsi etnis Muslim Rohingya ini akan menjalani isolasi di Hotel Bukit Panembahan, Kota Medan, selama 2 minggu. Para pengungsi etnis Muslim Rohingya itu sementara akan menetap di Medan.
Nah, setelah mereka sampai di sini nanti, mereka akan diregistrasi oleh UNHCR, dimasukkan ke dalam daftar pengungsi yang teridentifikasi oleh IOM oleh UNHCR sebagai pengungsi luar negeri berbangsa Myanmar yang beretnis Rohingya.
Sementara saat disinggung terkait dugaan adanya pihak ketiga atau agen yang memang dengan sengaja membawa puluhan pengungsi etnis Muslim Rohingya itu ke Aceh, Sonya mengaku belum mendapatkan laporan soal dugaan penyelundupan manusia tersebut.
Sampai saat ini sih belum ada komen dari pemerintah tentang apakah ini termasuk ke dalam people smuggling atau bagaimana, belum ada sih ya, karena belum ada tindak lanjut pemeriksaannya sepanjang pengetahuan saya. Tapi dari interview dengan mereka, itu mereka tujuannya, mereka juga katanya pengen ke Malaysia.
Sementara Muhammad Ilyas, salah satu pengungsi etnis Muslim Rohingya yang baru tiba di Medan usai dipindahkan dari Aceh Timur, mengatakan mereka telah melakukan perjalanan via jalur laut selama 4 bulan.
Kita mau keluar dari Bangladesh, mari sudah 4 hari kita mau misi sudah mati.
Pada awal perjalanan saat keluar dari Camp Cox's Bazar, mereka sebenarnya berjumlah 90 orang. namun 9 orang lainnya meninggal dunia dalam pelayaran itu. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah pihak memandang perlunya persiapan matang dalam melakukan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah untuk mencegah perebakan wabah virus corona. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Unifah Roshidi, menilai keinginan Kemendikbudristek untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang belum dipersiapkan dengan baik. Unifah menjelaskan hal ini terlihat dari berbagai aspek, termasuk jangkauan vaksinasi COVID-19 kepada para guru per 31 Mei yang baru 28%. Pihaknya, kata Unifah, sebenarnya berharap dengan usaha vaksinasi kepada tenaga pendidik, penerapan protokol kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dan tata kelola pendidikan, sistem pembelajaran tatap muka bisa dimulai Juli nanti.
Ternyata itu masih jauh. Sosialisasi, simulasi juga baru sekian persen. Lalu kita mau coba masukkan semua, menurut saya nggak bisa dipaksakan begitu. Jadi kalau ditanya, kenapa? Pemerintah sendiri mengatakan yang boleh masuk sekolah tatap muka apa tidak itu adalah orang tua. Tiba-tiba sekarang menterinya ingin bahwa semua harus masuk sekolah. Ini yang sangat berbahaya menurut saya. Tergesa-gesa dan ikonya terlalu besar.
Ia berharap Kemendikbudristek dapat menjalankan amanat Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan hanya sekolah yang sudah siap secara maksimal dari segala aspek yang akan dibuka, dan itu pun dilakukan dengan sangat terbatas. Pemerintah, ujar Unifah, juga harus memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya, selama 1 tahun lebih dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh, banyak siswa yang putus belajar karena beberapa hal sederhana yang seharusnya tidak terjadi, seperti ketersediaan alat untuk belajar online atau kesulitan mendapatkan jaringan internet. Sejauh ini menurutnya sekolah yang sudah siap melakukan pembelajaran secara langsung hanya sekolah yang melakukan simulasi. Persentasenya hanya mencapai 30% dan mayoritas berada di Pulau Jawa. Juru bicara Forum Orang Tua Murid DKI Jakarta, Dewi Julia, mengatakan sebenarnya pihak orang tua murid tidak keberatan dengan sistem pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung pada Juli nanti, asalkan persiapan dari pihak sekolah sudah memadai. Ia mengaku memang ada sebagian dari kalangan orang tua yang masih khawatir untuk anaknya pergi ke sekolah secara langsung mengingat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sama sekali belum melandai.
Walaupun dari beberapa arahan dari sekolah, saya melihat sudah ada arahan-arahan yang baik dan juga sudah ada standarisasi yang baik seperti apa seharusnya sekolah itu menerapkan rencana untuk pendidikan tatap muka ini. Tetapi kenyataannya di lapangan belum tentu semua sekolah itu bisa menerapkan tersebut karena ketersediaan dana, terutama untuk sekolah-sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, saya lihat kesiapannya sudah lebih bagus. Saya rasa peran pemerintah sangat besar sekali di sini untuk mungkin perlu sidak ke beberapa sekolah melihat kesiapannya seperti apa.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Aman B. Pulungan, juga mengatakan bahwa pembukaan sekolah ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya pemerintah harus menjamin kesehatan, keselamatan anak dan tenaga pendidik. Ia menyarankan sekolah-sekolah memberlakukan sistem bubble yang arti sederhananya adalah satu kelas maksimal terdiri dari 10 murid yang sama dengan satu guru yang tetap.
Dan gurunya harus sudah diimunisasi dan seluruhnya sebelum sekolah harus diswab PCR. Saya tidak mau itu ditawar-tawar menjadi rapid ataupun antigen.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Gaya hidup yang ramah lingkungan semakin digemari dan meluas ke berbagai sektor usaha seperti alat-alat rumah tangga dan pakaian. Khusus untuk dunia busana, kini berkembang batik eco print. Puspita Sariwati melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triyono.
Sesuai namanya, eco print berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati, dan print artinya cetak. Sistem dengan menjiplak daunan dan kemudian merebusnya, mirip seperti proses pembuatan batik. Maka sering juga disebut batik ecoprint. Namun, motif yang dihasilkan oleh sistem ecoprint ini lebih kontemporer dibandingkan batik yang digambar ataupun dicetak dengan motif batik yang klasik. Perbedaan lainnya, ecoprint tidak menggunakan alat seperti canting dan bahan malam, namun menggunakan bahan yang terdapat di alam sekitar seperti aneka dedaunan yang menghasilkan warna alami. Lina Emmanuel Paendong, 42 tahun, mulai mencoba sistem ecoprint ini pada tahun 2016. Kepada VOA, ia mengatakan,
"Pengen membuat sebuah terobosan baru, karena kalau batik kan memang sudah terkenal sebagai warisan budaya, maka kita ingin mencoba menggunakan bahan-bahan yang berdasarkan alam yang bisa diperbaharui. Kalau di Indonesia kan banyak daun jati, nah maka kita memanfaatkan daun jati karena sudah tidak diragukan lagi bahwa daun jati itu memproduksi pewarnaan alam yang sangat baik."
Kemudian Lina terus belajar dan mencoba dengan dedaunan lain seperti daun kayu putih, daun pohon lanang, dan teger. Sebelum menekuni sistem ecoprint, Lina yang menyukai dunia busana telah membuka usaha merancang busana berlabel Bicek.
Kalau kainnya katun dan dengan metode basic yaitu kayu jati seperti itu, dimulai dari harga 250 sampai berjuta-juta, karena kalau bahan sutra dan ada warna basicnya itu kan pasti mahal ya, karena itu harga juga tergantung bahan kainnya ya.
Lina yang telah sering memeragakan karya kain ecoprint beserta rancangan busananya itu mengaku senang belajar berbagai sistem pembuatan kain. Dewan Kerajinan Nasional Dekranas sebagai badan yang membimbing dan menggolongkan para perajin mengatakan usaha ecoprint dan rancangan busana Lina sudah digolongkan tingkat menengah ke atas seperti dijelaskan oleh pengurus bidang fashion Dekranas Yogyakarta, Yovita Setianingseh.
Nah ini kan dia secara teknik sudah maju, jadi malah kemarin itu Lina sharing ilmu, tapi ternyata dengan Lina itu lebih jelas karena waktu itu nggak pakai teori, langsung praktek, ini loh daun-daunnya yang bisa dipakai.
Para pencinta lingkungan dan seni menghargai karya Lina yang mempunyai pelanggan dari dalam maupun luar negeri.
Banyak pelanggan asing, beberapa membeli yang sudah dalam bentuk tas ataupun hanya kain, karena malah mereka tidak akan memotong kain itu.
Teknik ecoprint di Amerika tidak begitu populer, tapi yang pasti para perajin di Indonesia telah memproduksi tekstil yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sambil melestarikan alam. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. They may allow
me back. Sejumlah pakar berpandangan penangguhan akun Donald Trump di Facebook selama 2 tahun bahwa perusahaan media sosial itu mengirimkan pesan kepada para pemimpin dunia dan tokoh masyarakat bahwa Facebook tidak akan lagi memberikan perlakuan istimewa ketika ujaran mereka melanggar aturan yang ditetapkan. Direktur Kebebasan Sipil dari Electronic Frontier Foundation, David Green, mengemukakan.
Bagi para pemimpin dunia lainnya, itu berarti jika tidak adil, mereka tidak akan mendapat perlakuan yang istimewa hanya karena status mereka sebagai pemimpin dunia.
Seiring dengan penangguhan akun Trump, Facebook meluncurkan kebijakan baru yang akan menindak setiap postingan pemimpin dunia yang berpotensi merusak atau melanggar beberapa standar aturan komunitas yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Facebook membiarkan konten dari sejumlah tokoh penting masyarakat dengan alasan adanya kepentingan publik bahkan ketika konten itu melanggar beberapa kebijakan media sosial tersebut. Namun, beberapa kritikus menilai pedoman itu masih terlalu abstrak. Penangguhan akun Trump selama 2 tahun dipandang terlalu ringan dan mengirimkan pesan bahwa Facebook selalu terbuka, bahkan bagi beberapa pelanggar masalah yang serius. Sharon Mitchell adalah pendiri Stop Online Violence Against Women.
Leaving this as a suspension means that the other world leaders are on pause.
Fakta bahwa mereka memperlakukan hal ini sebagai penangguhan, apakah itu berarti para pemimpin dunia lainnya juga berhenti sejenak? Itu mungkin bisa saja berarti demikian. Mereka mungkin punya kesempatan untuk melanjutkannya kemudian.
Facebook menyampaikan tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya kembali memiliki akun di media sosial itu akan menghadapi hukuman tambahan atas beberapa pelanggaran yang berulang mulai dari 1 bulan hingga 2 tahun. Hanya kasus yang dianggap ekstrim yang mendapatkan penangguhan secara permanen. Nick Clegg, wakil presiden urusan global di Facebook, mengemukakan.
It doesn't matter who you are, you can be the Pope, the Queen of England.
Tidak peduli siapapun, bisa saja Paus, Ratu Inggris, Presiden Amerika Serikat, Anda tidak dapat menggunakan layanan kami. Saya harap banyak orang menilai ini masuk akal jika ada upaya untuk membantu, bersekongkol, memicu, atau memuji berbagai tindak kekerasan.
Sementara perusahaan media sosial itu membentuk sebuah dewan pengawas independen untuk meninjau keputusan moderasi kontennya, sebagian ahli berpendapat dewan pengawas itu sendiri adalah untuk mengurangi rasa bersalah. Selama setahun terakhir, eksekutif Facebook telah meminta pemerintah untuk memainkan peran yang lebih besar dan berperan dalam menentukan aturan pada internet. Sementara Facebook akan lebih kritis mengamati ujaran para pemimpin dunia, yang pasti adalah penilaian yang kritis terhadap Facebook sendiri tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Tanaman gandum hitam dan lobak yang ditanam di lahan pertanian Ohio tidak untuk dikonsumsi. Petani Rick Clifton menanamnya sebagai tanaman di luar musim setelah panen kedelai musim gugur dan sebelum penanaman pada musim semi dimulai. Berkat nilai lingkungan yang ada, ia akan tetap menghasilkan uang sekaligus mengurangi emisi karbon di lahan miliknya.
If you can have something growing year round is the main.
Menanam sesuatu yang dapat tumbuh sepanjang tahun sesungguhnya menjadi tujuan utama kami, demi tanah yang subur.
Para ahli meyakini bahwa menjaga agar tanah tertutup sepanjang tahun daripada tidak ditanami pada musim dingin merupakan salah satu praktik yang dapat mengurangi emisi gas yang menaikkan temperatur bumi sekaligus meningkatkan ekonomi pertanian jika dibudidayakan lebih luas.
Farmers planting cover crops so they can reduce the carbon dioxide in the air and get paid for.
Kepada Kongres Amerika, Presiden Joe Biden menyatakan pada April 2021 bahwa proyek seperti itu dapat membantu lingkungan dan mengamankan sejumlah lapangan pekerjaan. Biden memerintahkan Departemen Pertanian Amerika menyusun rencana untuk menjadikan praktek tersebut secara umum sebagai upaya menjadikan industri pertanian Amerika mencapai emisi nol yang pertama di dunia. Semua industri berada di bawah tekanan untuk mengurangi emisi karbon, terutama dengan beralih ke energi terbarukan. Akan tetapi, sektor pertanian memiliki sesuatu yang tidak dilakukan kebanyakan usaha lain, di antaranya kemampuan menyerap karbon dioksida, gas penyebab penghangat iklim yang paling umum, dari atmosfer dan kemudian menyimpannya. Karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis, proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Insentif tambahan itu bagus, tapi bukan hanya kebetulan saja, kata Lance Unger, yang baru-baru ini mendaftarkan sekitar 3.035 hektar lahan pertaniannya di dekat Carlisle, Indiana, untuk skema karbon tersebut. Petani generasi ketiga itu menyampaikan bahwa hal lebih penting adalah sejumlah langkah penyimpanan karbon. Itu berarti hasil yang lebih besar dan keuntungan dari lahan yang dipenuhi sumber nutrisi organik.
It's not so much about the money that we're getting out of it.
Ini bukan tentang uang yang dihasilkannya. Ini merupakan bagaimana kita dapat menghasilkan dan mengelola pertanian kita dengan lebih maju.
Dengan demikian, generasi penerus kita punya kesempatan untuk dapat kembali ke ladang pertanian sekaligus melakukan apa yang disukai, tambah Lance lebih lanjut. Sementara Clifton yang berusia 66 tahun mulai menanam tanaman penutup permukaan tanah beberapa tahun lalu untuk meningkatkan hasil jagung, kedelai, dan gandum. Ia membaca Indigo Agriculture, sebuah perusahaan yang membantu bisnis dan organisasi membeli kredit karbon yang tersimpan di sejumlah lahan pertanian. Clifton menandatangani kontrak yang mampu membayarkan sekitar $175,000 selama 5 tahun untuk menyimpan gas rumah kaca di lahan seluas sekitar 1.214 hektar miliknya. Menurut perkiraan National Academy of Sciences, lahan pertanian dapat menyerap 250 juta metrik ton atau sekitar 276 juta ton karbon dioksida dari atmosfer setiap tahun. Mitri Nikiopani, Voice of America.
Sebuah paduan suara komunitas di pinggiran kota Perth, Australia bukan hanya membuat warga berkumpul untuk bernyanyi bersama. Kegiatan ini juga membantu mengatasi keterasingan dan membina keeratan hubungan di salah satu daerah yang paling beragam latar belakang budaya penduduknya. Pelatih mereka adalah seorang produser dan penulis skenario Hollywood. Berikut laporan tim VOA.
Setiap pekan, suara nyanyian memenuhi jalan Mirabuka. Siapapun dapat bergabung dengan paduan suara tersebut. Salah seorang penyelenggara paduan suara tersebut, Virginia Eden, mengatakan,
"And I think singing and music is a universal language. You don't have to know English, you know, to be here."
Saya pikir menyanyi dan musik merupakan bahasa universal. Kita tidak perlu tahu bahasa Inggris untuk mengikuti kegiatan ini di sini. Dan itulah apa yang kami lakukan ketika kami mengundang siapapun dan kemanapun kami pergi. Kami persilahkan semua keyakinan, semua budaya, semua agama, usia, dan kemampuan.
With One Voice Mirabuka dibentuk sebagai cara membantu orang-orang di dalam daerah yang memiliki latar belakang budaya beragam itu untuk mengatasi perasaan keterasingan mereka. Honey Forbes, salah seorang anggota paduan suara itu, mengenang kehadiran pertamanya dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan,
at first, I kind of, when I was there, it was like, what do I do? Because I don't know anyone. So I was kind of
waktu pertama kali saya berada di sana, saya seperti, apa yang saya lakukan? Saya kan tidak kenal seorang pun, jadi saya seperti menempel saja pada ibu. Tetapi semua orang benar-benar menerima, dan sekarang saya merasa saya bagian dari kelompok ini.
Paduan suara ini dipimpin oleh Martin Meader. Ia adalah salah seorang penulis skenario Paradise Road. Film keluaran tahun 1997 ini menceritakan kisah para tawanan perang yang bernyanyi untuk mengisi waktu mereka semasa ditawan di kamp-kamp. Sejak itu ia aktif melatih berbagai paduan suara. Produser film Hollywood dan juga direktur musik ini mengemukakan.
A lot of people think they can't sing. They're told by their teachers and their friends and their family that they can't sing.
Banyak orang berpikir mereka tidak dapat bernyanyi. Mereka diberitahu guru, teman, dan keluarga mereka bahwa mereka tidak dapat menyanyi.
Usai berlatih, tibalah waktunya untuk makan bersama. Seorang anggota paduan suara, Florence Ong, mengatakan,
they love my spring roll, and that's they always say I'm the spring roll queen.
Mereka suka sekali lumpia saya. Mereka selalu bilang, sayalah si ratu lumpia.
Seorang anggota paduan suara lainnya, Pauline Richards, menambahkan,
it brings people together.
Ini mempersatukan orang-orang, bukannya sekedar datang dan bernyanyi lalu bergegas pulang. Kami makan-makan dan kemudian berbicara satu sama lain.
Eden memimpin kelompok layanan kemasyarakatan Mirabuka dan mengatakan, paduan suara itu menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong para anggota untuk meminta dan memberi bantuan.
You look at the mental health issues and you think about what we are funded for.
Lihatlah pada isu-isu kesehatan mental dan pikirkan untuk apa kita mendapatkan dana, apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan menurut pendanaan kita, menurut kriteria kita, maka terlihat ada banyak kesenjangan.
Bagi Meader, kegiatan ini sebenarnya untuk meruntuhkan berbagai penghalang.
Orang-orang memiliki semua pagar ini di sekitar mereka sekarang. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang tinggal di sebelah mereka. Jadi paduan suara cenderung membuat komunitas sedikit terbuka.
Demikian laporan kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Bisnis food truck atau kedai mobil berkembang pesat di Bahrain walau pembatasan terkait virus corona diberlakukan ketat di kerajaan kecil itu. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Bahrain yang pernah digambarkan sebagai permata di negara-negara teluk kini kewalahan dengan kenaikan kasus COVID-19. Mulai 27 Mei lalu, kerajaan itu menerapkan penutupan wilayah selama 2 minggu termasuk menutup mal, toko-toko, restoran, dan kedai-kedai kopi. Namun di tengah berlakunya restriksi itu, jumlah food truck atau kedai mobil semakin meningkat di kawasan food truck di Manama, ibu kota Bahrain. Kedai-kedai yang dihias dengan lampu berkelap-kelip itu tampak meriah. Mereka menyajikan makanan cepat saji bagi warga yang ingin keluar rumah sejenak pada malam hari yang panas dan lembab di pulau di kawasan Teluk Persia itu. Masud Torati, seorang pengelola catering yang juga memiliki salah satu kedai itu, mengatakan pelanggan dapat lebih mudah dilayani jika mereka datang dengan mobil.
Selama pandemi virus corona, jumlah kedai mobil ini sedikit meningkat. Mengapa demikian? Karena mereka melayani Anda ketika Anda datang dengan mobil. Anda memesan makanan dari dalam mobil, dan di tengah-tengah pembatasan virus corona, mereka mematuhi kebijakan pemerintah di mana Anda tidak dapat duduk di meja dan tidak ada hiburan.
Restriksi baru itu merupakan bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona di negara kecil di teluk itu sewaktu jumlah kasus infeksi virus corona melonjak. Konser-konser, pesta, dan semua pertemuan sosial di ruang tertutup dilarang selama periode 14 hari tersebut. Selama kuartal pertama tahun 2021, distrik Food Truck di Manama menarik lebih dari 160 ribu pengunjung. Kawasan itu menampung lebih dari 50 kedai mobil. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.